για να μην έχει να προσθέσει τίποτα. Σε μια στιγμή ευεξίας σκέφτηκα να μιλούσαμε για την Εθνική Νομαρχία, διαπίστωσα ότι δεν έχω να προσθέσω τίποτα στα ίδια γνωστά.
Σε αυτό που όλοι ξέρουν τόσο πολλά. Φτάνει να μην πείτε να αρχίσουμε να λέμε εμείς αυτό που ξέρουμε, γιατί...
Αυτά που έχουν γραφεί υποτίθεται πως είναι γνωστά.
Λοιπόν,
σκέφτεται κανείς αυτά τα οποία έχουν γραφεί και αν έχει να προσθέσει κανείς κάτι σε αυτά τα οποία έχουν γραφεί. Θυμίζω απλώς τα στοιχειώδη. Ένα βιβλίο το οποίο κρίνεται το 1806 εν Ιταλία, χωρίς να προσδιορίζεται ο τόπος, με έναν μακρόσυρτο τίτλο. Θα το διαβάσω από το Λιπία, γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Ελληνική νομαρχία ή τη λόγος περί ελευθερίας. Διού αποδεικνύεται πως είναι καλλιωτέρα η νομαρχική διοίκηση από τα λοιπάς, ότι σε αυτήν μόνο φυλάτεται η ελευθερία του ανθρώπου, τι εστί ελευθερία, ο πόσων μεγάλων κατορθωμάτων είναι πρόξενος, ότι τάχιστα η Ελλάς πρέπει να συντρίψει τας αλλήσους της, ποιοι εστάθησαν οι αιτίοι όπου μέχρι την σήμερα την εφύλαξαν δούλην και οποίοι είναι εκείνε όπου μέλυνα την ελευθερώσωση. Συντεθείστε και τύπησε εκδοθείς οι ιδίες αναλόμασοι προς ωφέλιαν των Ελλήνων παρά ανωνύμου του Έλληνος, εν Ιταλία 1806. Αυτός είναι ο τίτλος. Ο οποίος παραπέμπει σε έναν τύπο εξωφύλου που δεν είναι ο τύπος που επικρατεί την εποχή αυτή, είναι πιο βραχυλογικός. Αυτός ο τύπος παραπέμπει στο βιβλίο το οποίο είναι διαλαλήτο. Έλα στην αρχή ότι η σελίδα τίτλου, ο τίτλος, θα πρέπει να συνοψίζει το περιεχόμενο, για μένα καμία αμφιβολία στον ερωτικό χρήση περί η αγοραστή, περί τίνος πρόκειτο. Αλλά η ανάγνωση αυτού του τίτλου, που είναι μια κεφαλαιώδη σύνοψη των περιεχομένων του βιβλίου, δείχνει ότι ένα βιβλίο δημοκρατικής και εθνικής κατεύθυνσης. Αρχίζει πολλά προβλήματα, τα οποία είναι και αυτά γνωστά. Έχοντας από τα εμφανέστερα, είναι ένα βιβλίο γεμάτο ανθογραφίες. Η λέξη ανώνυμος γράφεται όπως τα γραφόταν και στα ιταλικά, με όμικρον και γιώτα. Η λέξη Έλληνος γράφεται ορθογραφημένη, όπως και άλλες λέξεις γράφεται ορθογραφημένες. Υπάρχει μία χρήση της ελληνικής γλώσσας που σολικίζει. Τα λέγαμε, η ταχεία γίνει ταχαία και άλλα πράγματα. Προβλήματα τα οποία οδηγούν σε υποθέσεις σχετικά με την ταυτότητα του συγγραφέας. Τι ήταν αυτός ο συγγραφέας. Γράφει στην τρέχουσα λογία της εποχής μου όλες τις ιδιοτυπίες που ανέφερα. Είναι άνθρωπος εθισμένος στην γραφή, που μπορεί να εκφράζει με σαφήνεια τις έννοιες που χρησιμοποιεί ή να περιγράφει με σαφήνεια τα πράγματα τα οποία παρατηρεί, και έχει μία παιδεία η οποία δεν είναι συνήθως. μια ευρύτερη παιδεία η οποία δεν είναι σύνηθις. Η παιδεία που έχει να κάνει περισσότερο, έκανε περισσότερο με τις έννοιες παρά με το θησαυρό των γνώσεων, να ξέρει το Α, να ξέρει το Β, να ξέρει το Γ, αν και ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι ότι στο μέτρο όπου αναφέρεται σε πραγματικότητες, πολλές φορές είναι αυτόπτες και το λέει. Η αυτοψία του έχει να κάνει με την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Κάζει ένα ταξιδιώτης προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Από τα συμφραζόμενα μοιάζει πως για θαλάσσις έχει φτάσει. Ήταν από αυτό το βιβλίο που ήταν γνωστό αλλά είχε μικρή διάδοση, μόνο ότι ο κατεξοχήν εκδότης του, ο Βαλέτας, μετρώντας τα αντίτυπα τα οποία έχουν σωθεί, λέγει ότι δεν πρέπει να είναι και τόσο μικρή η διάδοση. Από νωρίς κίνησε το ενδιαφέρον ως προστοποιός των συγγραφέας του. Και υπάρχουν σχεδόν συγχρονικές μαρτυρίες ανθρώπων κοντά στα, στην εποχή που προτείνουν με βεβαιότητα ορισμένα ονόματα, μεταξύ των οποίων το όνομα του Κολέτη, το όνομα του Σπάχου, ο Σπάχος ένας γιαννιώτης έμπερος στο Άμστερνταμ, για να προσθεθούν σε αυτά άλλα ονόματα, μερικά φαντεζίστ, όπως ο Κοραής. Ο Κοραής θα λιποθυμούσε διαβάζει ένα τέτοιο κείμενο, όχι για το περιεχόμενο του, για τη γραφή του. Θα λιποθυμούσε οπωσδήποτε. Προτάθηκε ο Καλαράς και είναι η τελευταία πρόταση με αρκετά στοιχεία εξωτερικά που έχουν να κάνουν με την υπογραφική εμφάνιση στα κεφάλια του Παπαχρίστου. Η άποψη ότι είναι ο Καλαράς, ακόμα προτάθηκε ο Περεβός, ακόμα προτάθηκε ο Ζαλίκοβλου. Από τις γυναίκες που ασχολήθηκαν προτείνανε απίθανο. Πρώτα και κάποιον που πρέπει να ήταν 10 χρονών όταν γράφηκε το βιβλίο και είπανε πως είναι ψεύτικη η χρονολογία έκδοσης και άρα τι αφαντεζίστε. Πρώτα ο Βαλέτας σκέφτηκε πρώτα πρώτα το έχει γράψει ένας ευκυρέως ονόματι Ιωάννης Πασχάλης Ντονάς. Γιουβάνι Πασχουάλη Ντονάς. Και το σκέφτηκε αυτό διότι είχε υπόψη ένα άλλο βιβλίο το οποίο ανώνυμα εξέδωσε ο Πασχάλης Ντονάς το 1815. Αυτό το είναι στο, η απολογία στον κριτική και τα λοιπά και για την πατρότητα του το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οι πληροφορίες ήταν δοσμένες πολύ σε χρονική στιγμή, πολύ κοντινή με εκείνη της εκδόσεις του βιβλίου. Και κυρίως γιατρός επιδόμενος στην συγγραφή ενός πονήματο αυτό που σας ανέφερα του οποίου οι εθνικές συνδηλώσεις είναι εμφανίστατες με μια γλώσσα που πλησιάζει, μοιάζει με τη γλώσσα της νομαρχίας, ο οποίος έχει γίνει στα Γιάννενα ως γιατρός και των υστέρων ξέρουμε ότι έχει ζήσει και στη Θεσσαλία. Ένας δημοκρατικός άνθρωπος το 1932-97 στέλνει ένα παλαβό γράμμα από τον εκκλησιασμό του παλαβό γράμμα σε ανάλογα του τον Ιωαννίνο, ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι δημοκράτης, ο Φρανκ, που προαναγγέλει τον καινούριο αιώνα. Ο καινούριος αιώνας αρχίζει με την Γαλλική Επανάσταση και με τον Ναπολέοντα, ο οποίος ο Ναπολέοντας υπάρχει στην ελληνική νομαρχία, αλλά πλέον ο Ναπολέον εκείνος που διέψευσε τις ελπίδες. Έχει να αναφέρεται στο... το συγγραφέα αυτού του βιβλίου και για τον οποίο ο Δημαράς έλεγε δεν έχει σημασία να βάλουμε ένα όνομα σε ένα ανώνυμο βιβλίο εάν αυτό το όνομα δεν σημαίνει τίποτα. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να δούμε το κλίμα μέσα από το οποίο βγαίνει το βιβλίο και μια πάρα πολύ σωστή. Αλλά τώρα ένα από τα ζητήματα που έχει συζητηθεί ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει πεθάνει πριν από την Επανάσταση. Γιατί μετά την Επανάσταση θα έλεγε ότι συγγραφέας αυτού του εστραγερτικού έργου είμαι εγώ. Δεν αισθανθεί πάρα πολύ αυτή η άποψη για τον λόγο ότι στο βιβλίο αυτό γίνεται μια άγρια πολεμική εναντίον των βασιλέων και των κοινωνικών καθεστώτων που συνδέονται με τις δυναστείες. Οπότε, αν φανταστεί κανείς ότι ένας άνθρωπος σαν τον Κολέτη είχε γράψει αυτό το βιβλίο, δεν θα σηκωνότανε να το διατυμπανίσει. Οπότε αυτό το επιχείρημα συζητήσαμε. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο, ότι εάν ο συγγραφέας ζούσε και μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους θα μπορούσε να έχει επισημάνει με άμεσο τρόπο την ιδιότητά του ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού και να έχει σωθεί κάποια μαρτυρία, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα στο context, στη συνάφεια αυτής της συζητήσεως, ο υποφαινόμενος, ο βοηθός έρευνας τότε στο Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών, ας το λέγανε, αυτό εδώ, δεν τρέπουν τη Βασιλική Σοφία τόσο, δημοσίευσε στο Περιοδικό Ερανιστή, στο οποίο ο οποίος συνεχίζεται, μία μικρή μελέτη σχετική με το Δονά. Έτυχε να βρω δημοσιευμένες δύο νεκρολογίες του, 1937. Συνεπώς, αν λαμβάνετε σοβαρά υπόψη το επιχείρημα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ζούσε, ο Δονάς, όσο και αυτό το 1937, ήταν εν ζωή. Ο Βαλέντας προσθήκης που κάνει σε μία από τις τελευταίες εκδόσεις χρησιμοποιεί αυτά τα κείμενα για να πει ότι εδρεώνει την άποψη ότι ο Δονάς ήταν ο συγγραφέας του της νομαρχίας. Τα κείμενα όμως αγνοούν τελείως το συγγραφικό έργο του Δονά και δει την νομαρχία. Δεν απλώς ότι ένας πολύ καλός γιατρός, φημισμένος, με σπουδές, μια θετική αποδοχή του Δονά και προέρχονται από ένα κλίμα ας το πούμε δημοκρατικό. Λοιπόν, έμενε το βιβλίο εφτασφράγιστο, όπως το είχε χαρακτηρίσει ο Βέης, νομίζω, και αυτός είχε ασχοληθεί και δεν μάθαμε ποτέ τον συγγραφέα. Λέγω, θα μπουν στον Αναδονάς, θα μπουν στον Φρανκ. Δεν ξέρω καθόλου ποια είναι τα ελληνικά του Φρανκ, ο Δονάς αντιγραφεί μαζί του στα γαλλικά. Ξέρω ένα γράμμα έχουμε. Δεν θα μπορούσαν ψαλίδες και ψαλίδες προτάθηκε. Δεν θα μπορούσαν ο Βουλιαράς. Δεν θα μπορούσαν κανένα από τα γνωστά ονόματα. Είπατε, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ένας άνθρωπος είναι σε θέση να αρθρώσει το 1806 ένα συνεκτικό λόγο περί ελευθερίας και να δει με ποιον τρόπο οι Έλληνες θα μπορέσουν να αποκτήσουν την ελευθερία τους απορρίπτοντας όλες τις παραδοσιακές εκδοχές ότι θα βρεθεί μια ξένη δύναμη η οποία θα χαρίσει την ελευθερία στους Έλληνες, προσθέτοντας ότι κι αν υπάρξει αυτή η δύναμη, η δεύτερη δουλεία δεν θα είναι ελαφρότερη της πρώτης. Δεύτερη, τι συνέβη στην Ιταλία. Και να φέρετε στην απόλυξη της Ναπολεόντιας κατάκτησης. Οι Έλληνες πρέπει να απελευθερωθούν μόνοι τους. Θέλω να το στοιχείο για να προσθέσω μια άλλη παρατήρηση, ότι η απόρριψη της άποψης ότι η απελευθέρωση θα έρθει από μια χριστιανική εξωτερική δύναμη χρησιμοποιείται από ανθρώπους τελείως διαφορετικούς. Από ανθρώπους που θέλουν πράγματι την εθνική ελευθερία, για αυτούς είναι αποκατάσταση, και από ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, αλλά απλώς θέλουν να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόμενο. Και αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις και διχασμένες ως προς την τελευταία κατεύθυνση είναι το παράδειγμα της πιο συντηρητικής εκκλησίας και το παράδειγμα του Περδικάρη, ο οποίος ποτέ δεν λέγει ότι είναι εναντίον της απελευθέρωσης, αλλά λέγει ότι δεν πάνε και η απελευθέρωση με την επέμβαση μιας ξένης δύναμης, ενός ξένου η καινούργια κατάσταση θα είναι χειρότερη, φτάνει στο σημείο αυτό, θα είναι χειρότερη από την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Ο γραφέας της νομαρχίας πιστεύει ότι η απελευθέρωση μπορεί να γίνει από τις ίδιες δυνάμεις του γένους. Επανέλθουμε στο σημείο αυτό. Από το βιβλίο αυτό απουσιάζουν ορισμένες λέξεις. Απουσιάζει η λέξη Ρωμιός. Απουσιάζει η λέξη Γρέκος. Και απουσιάζει η λέξη που δεν υπήρχε, η λέξη που υπήρχε, Γρεκία, και το μεταγενές πλάσμα Ρωμιοσύνη. Ο περίου λαός είναι Έλληνες και η χώρα είναι η Ελλάδα. Όταν υπάρχει Ρώμη, πρόκειται για την αρχαία Ρώμη. Ούτε μία συζήτηση για το εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες, ούτε μία αμφιβολία ότι ο Ρήγας Φεραίος, τον οποίο αφιερώνει θανάτω αυτό το βιβλίο, θυσιάστηκε υπέρ της σωτηρίας της Ελλάδας εις τον τίμον του μεγάλου και εμνίστου Έλληνος Ρήγα, ιστορία είναι γιώτα. Κάτι μου. Του υπέρσωτηρίας της Ελλάδος έσφαγε ασθέντος, χάρη να γνωμοσύνει ο συγγραφέας, το πονημάτιο τούτο ως δώρον ανατίθηση. Και από κάτω, εξοριάρε αλίκβης νόστρις εξ όσιμους βήτω, Βυργίλιος. Αναφανίνε της των οστείων ημών έκλικος. Μια ζωή, λέγω, να δω, έμεινε από τη μετάφραση του Βούλγαρη και παραμένω να το κάνω. Πού είμαστε, από τα κόκκαλα βολμένη των Ιωάννη Τωριά. Στο ίδιο βήμα. Και βεβαίως καμία αμφιβολία της συνέχειας. Επειδή άλλον έπρεπε να αναθέσω εγώ το παρόν πονημάτιον ο αξιάγαστε ήρος, παρά εις εσέ όπου εστάθης ο πρόδρομος μιας ταχαίας ελευθερώσεως της γενής πατρίδος μας Ελλάδος και θυσίας της ζωής σου διαγάπη της, δέξε το λοιπόν με το συνηθισμένο σου ελληνικών ηλαρών και καταδεκτικών βλέμμα και δέξε το προς τούτης ως αραβόνα εκδικήσεως του λαμπρού αίματός σου κατά των τυράννων της Ελλάδος. Η δε Ελλάς άπασα φαίνει δοξάσει δια παντός το αθάνατο όνομά σου συναριθμούσα αυτό εις τον κατάλογο των επαμεινόντων Λεωνίδων, Θεμιστοκλέων και Θρασιβούλ. Άλλο σημείο λέγει οι σπουδασμένοι λόγοι τι πρέπει να πούν σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να πούν από πού κατάγονται. Το σήμερα βλέπετε ολοκληρωμένο. Τους Έλληνες αποκαλεί πάνω τους φιλτάτους, φιλτατοί μη Έλληνες, αγαπητοί μου Έλληνες. Σάμπος να θέλει να αναδείξει την φιλαλληλία. Ή Σάμπος να πει είναι ο ίδιος Έλληνες. Το δεύτερο, ήθελα να καταλήξω αυτό σε ποιο μέτρο μπορεί να είναι μεταφρασμένο. Θα διαβάζω την πρώτη φράση από την ένταξη του κυβέρνοντα, τώρα θα ενδιαφέρω στο Ρίγα. Εσείς, ο αθάνατη ψυχέ των ελευθέρων προγόνων. Ένα ασθενή που μιλάει σε Έλληνες. Ενδυναμώσατε τώρα τον ζήλον μου με τα ωραϊκά σας εντάλματα για να εκφράσω καθώς πρέπει τα της ελευθερίας σκάλι εις τους απογόνους σας. Και εσύ, ιερά πατρίς, εγκαρδίωσον και στερέωσον την προσε αγάπη μου με την ενθύμηση των παλαιών τερατουργημάτων σου για να παραστήσω με σαφήνεια εις τα τέκα σου, τα σοβεράς χρία σου και να ενθουσιάσω τα ελληνικά στον καρδίας με τον θείο σου έρωτα. Καλώς θα μπορούσε να γράψει αυτή τη φράση. Δεν θέλω να πω πόσο καλώς θα γράψει την Εθνική Νομαρχία.
Ευθενήσιος πάντως παίζει σε αυτό το...
Λοιπόν, η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο κάτοχο της υπερηλικής. Ας όμως κανείς από την περίπτωση του Ντονά θα είναι και της γαλλικής μέσα από τις αναφορές, ο οποίος εκφράζεται στα ελληνικά όπως εκφράζονται οι επτανήσιοι, κυρίως τα μεταφράζουν από τα ιταλικά. Τι άλλο μας οδηγεί στο επτάνησα. Οι επώνυμες αναφορές του, δηλαδή οι θετικές, είναι ελάχιστες. Μία στο σοφό των Παρισίων, τον Κοραή. Μία στον Ανδρέα Ιδρωμένο και δι' του Ανδρέα Ιδρωμένου στην Κέρκυρα. Κέρκυρα, Κοραής, Ανδρέας Ιδρωμένος. Κατόπιν, μια άλλη πόλη που αναφέρει τα Γιάννενα, την κατόπιν η Θεσσαλία ή η Πελοπόννησος. Η γνώση που αναφέρει πολλά πρόσωπα δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζει πολλά πρόσωπα. Εγώ είδα έναν παπά εις το ξηρό μέγανες κλέφτης, επί τόσα χρόνια μπόρεσε να επιβιώσει τα λοιπά και τα λοιπά. Ένας απόπτους της Πατμίου, ένας παπάς χωριάτης, και πυκνώνουν οι ενδείξεις αυτές ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος που ξέρει τον τόπο. Δεν είναι η περίπτωση του ανθρώπου που ξέρει εξ αφηγήσεων. Και πολύ καλά τα σουλιώτικα. Και εδώ υπάρχουν επώνυμες αναφορές. Κάπου γίνεται λάθος, δηλαδή για Μόσχο λέγει ή το αντίθετο. Αναφέρονται οι Τζαβελέοι. Αλλά εισάγεσαι αυτά ως προς την προσωπικότητα του συγγραφέως. Φυσικό χαρακτηρισμό του είναι ο αντικληρικαλισμός. Κάνει μια κάθετη κριτική του Ιερατείου, η οποία έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι το Ιερατείο ως μηχανισμός, καταδικασμένος να βουλιάζει από μόνος του. Με ποιο τρόπο? Με την καταχρέωση. Εκεί μπαίνει φυσικά το μοτίβο της φλαργυρίας, της χρυσολατρίας και όλα αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο σκέλος είναι οι επώνυμες περιπτώσεις. Και από αυτές δεν γλιτώνουν πρόσωπα ή πρόσωπο, τουλάχιστον, το οποίο έχει τύχει και δικαίως καταξιώσεως λόγω της συμμετοχής του στην Επανάσταση, λόγω ο Ιγνάτιος. Όλοι αυτοί οι Μητροπολίτες, Άλπης, Γραβενών και Ιωαννίνων είναι καταδότες του Αλή Πασά, πληροφοριοδότες του Αλή Πασά. Όλοι αυτοί έχουν συμπεριφερθεί με έναν τρόπο αντιξενικό και μάλιστα προς τους σουλιώτες έχουν παίξει άσχημα παιχνίδι. Με ένα στρατηγικό πνεύμα το οποίο που και που αναδίδεται, κάνει παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τρώγανε. Δηλαδή ο Ιωαννίνων έτρωγε, λέει, προγευμάτιζε με δύο κάδες γιαούρτι και μισή οκά ξεκοκαλισμένες σαρδέλες, τις οποίες έτρωγε με το χουλιάρι. Είναι ασενοκίτης και μοιχός.
Τι είναι
ασενοκίτης και μοιχός. Για αυτή την πολεμική του δικαιολογείται ότι κάνοντας λόγο περί ελευθερίας των Ελλήνων δεν τον εμποδίζει τίποτα να πει τα πράγματα όπως είναι. Το πολύ πολύ να με αναφέρει ονόματα. Και αν το 1805 λέει, 1806 λέει ο Ιωαννίνων ή ο Γρεβενών, καθόλου δύσκολο να τους ταυτίσει. Φυσικά, το ευκολότητα των πραγμάτων. Το ευκολότητα των πραγμάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η πλήρης απόλυψη του Αλή Πασά. Πλήρης απόλυψη. Είναι τύραννος. Δεν έχει καμία από αυτές τις θετικές εκδοχές που ήδη στην εποχή είχαν κυκλοφορήσει.
Και να καταλαβαίνεις ότι δεν κάνει καμία διαφοροποίηση μεταξύ Αλβανών και Τούρκων.
Καμία διαφοροποίηση μεταξύ Αλβανών και Τούρκων, βλέπει και τους δύο να υπηρετούν το ίδιο σύστημα, τους Αλβανούς υποτίθεται ότι δική τους ιδιότητα. Και λέει ότι είναι μία πληγή του κόσμου, γιατί υπρούχονται στους τέλος τα κονάκια και άντε ένας φαμελίτης να θρέψει 10 Αλβανούς με τα αλόγα τους. Άλλη το έχετε διαβάσει, δεν θα επαναλάβω τα περιεχόμενα. Όμως, οι καταγγελόμενες καταστάσεις δεν αποτελούν μια πρωτοτυπία του ανωνύμου. Για παράδειγμα, το θέμα της απαξίωσης του ιερατείου. Κοινός τόπος, με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα άλλο ανώνυμο κείμενο και ανέκδοτο ως πολύ πρόσφατα, μισό αιώνα περίπου, 1792-97. Αυτό για το γεωγραφικό. Ξέρετε τι λέω. Εγώ το έχω δημοσίευσει. Και κατόπιν το έβγαλε εξ ολοκλήρου ο Χριστόπουλος. Είναι το 1792. Λοιπόν, σε αυτό το κείμενο, μία από τις αναφορές.
Ποιο είναι αυτό το κείμενο?
Είναι ένα κείμενο που περιγράφει ένα κομμάτι του Πελοποννήσου και ένα κομμάτι της Στερεάς και δίνει και άλλες πολλές πληροφορίες. Αφιερώνει ένα κεφάλαιο στον κλήρο και στα μοναστήρια και αναλύει ό,τι και ο ανώνυμος της νομαρχίας το σύστημα καταχρέωσης και τη συμπεριφορά των Μητροπολιτών. Κοινοί τόποι λοιπόν, τους οποίους όμως τους υποστασιοποιεί, τους ενοιολογεί με ευτυχέστερο τρόπο ο ανώνυμος, και ευτυχέστερο τρόπο γιατί κατευθύνει προς κάτι το κείμενο του, και αυτό το κάτι είναι οι τρόποι με τους οποίους θα μπορέσουν να απεριθούν οι Έλληνες. Είναι κάτι το οποίο επίσης ενυπάρχει μέσα στην παράδοση, μέσα στους τρόπους με τους οποίους μετρώνται οι δυνατότητες. Η καταγραφή προσπαθεί να αναχθεί σε αριθμητικά μεγέθη. Πόσοι είναι οι Έλληνες σε σχέση με τους Τούρκους. Πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να φέρουν όπλα. Πόσοι είναι οι Έλληνες της Διασποράς. Και λέει, συγκεντρώνεις πληροφορίες από τους γεωγράφους. Δεν είναι πιστικές. Παίρνω το μήνυμα. Και αρχίζει να βγάζει προσωστίες και αναλογίες. Για να πει ότι οι δυνάμεις υπάρχουν. Και υπάρχουν σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι οι άνθρωποι που μπορούν να έχουν όπλα και η δεύτερη κατεύθυνση είναι οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν τον πλούτο. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τον πλούτο είναι κατά κύριο λόγο οι Έλληνες που είναι εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτούς καταμετράει. Λέει minimum 20.000. 2.000 είναι μήνυμα με 20.000 οι Έλληνες στην Διασπορά, στην Ίσνα, στην Τεργέση, δεξιά, αριστερά. 2.000 είναι υπέρπλουτοι. Όλα αυτά δείχνουν και μια ορισμένη παιδεία. Επιτρέπει να διαμορφώνει τα αναλυτικά του όργανα. Εγγράφει την κατάσταση των Ελλήνων στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να αναφερθεί επίσης στην κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό, και ως προς το σημείο αυτό θα ήθελα κάπως περισσότερο να επιμείνουμε. Τον πληθυσμό τον διαστρωματώνει οικονομικά και ταξικά. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη οικονομικά και τη λέξη, δηλαδή το επίρρημα οικονομικά και ταξικά, αλλά αυτό κάνει και αρχίζει κατά κατηγορίες. Η αγρότηση. Ποιοι είναι οι όροι υπό τους οποίους δρούν οι αγρότες και από ποια αγροκεντρικά συστήματα προκύπτει η υπερεκμετάλλευσή τους. Ενδεχομένως τα συστήματα που φέρει, τα αγροκεντρικά συστήματα που φέρει ως τυπικά να μην είναι τυπικά, αλλά το νερό του πηγαίνει στα αγροκεντρικά συστήματα. Τι είδους είναι οι μορφές εκμετάλλευσης? Φορολογικές, ιδιωτικού δικαίου, αυτός που είναι κύριος της γης και την δίδει, και το στοιχείο της αφαιρεσίας. Περνάει κατ' όλους τεχνίδες. Τι υφίσταται η τεχνίδα στον πόλεμο? Και λέει, όχι μονάχα των Ιωαννίνων. Δεν μιλώ μόνο για τους Ιωαννίτες, αλλά που σημαίνει ότι αυτούς βλέπει από κοντά. Τι συμβαίνει με τους εμπόρους? Για να πει κάποια στιγμή, για τους πλανώδες θα μιλήσω παρακάτω. Και για όλους βλέπει ότι οι όροι ύπαρξης είναι αρνητικοί. Δεν μπορεί αυτό το σύνολο μέσα στη διαστρωμάτωσή του να αποκτήσει δυναμικότητα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα αντίθετα σημεία, ένα από τα οποία είναι ο ευεργετισμός και οι συνέπειές του η διάδοση των σχολείων, η διάδοση της παιδείας. Μέσα από το σύστημα μόνο οι συνεργάτες, θα λέγαμε, μου φεύγει η λέξη που χρησιμοποιεί, των κατακτητών μπορούν να ορθοποδήσουν. Και οι συνεργάτες των κατακτητών είναι ο κλήρος, ο ανώτερος, ο οποίος συμπαραστήρει και τον κατώτερο μέσω της διαδικασίας της εξαγοράς, της εξόνησης των αξιωμάτων, και οι άρχοντες, οι κοινωνικοί άρχοντες. Είναι το μοτίβο το οποίο επανέρχεται η εχθρή της επανάστασης, ο κύρος και οι κοτσαμπάστες. Έχει διαφορετική σημασία όταν εκφράζεται εκ των υστέρων, και έχει διαφορετική σημασία όταν βιώνεται συγχρονικός, όπως είναι στην περίπτωση του συγγραφέως της ελληνικής νομαρχίας. Μιλάμε τόσο για την νομαρχία, παρέλειψα τη πασίγνωστη υπόμνηση ότι η λέξη είναι καινούργια. Είναι λογισμός, την έχει φτιάξει ο ίδιος. Η λέξη νομαρχία υπάρχει στα αρχαία ελληνικά, τα ελληνιστικά ελληνικά, για να δείξει κάποιο αξίωμα που ήταν διοικητικού χαρακτήρας, όπως κατάντησε να είναι το νόμο. Είναι στην ελληνιστική περίοδο. Καθώς το δανεικό του είναι απολύτευμα στο οποίο υπάρχουν δίκαιοι, σωστοί νόμοι, το ονομάζει νομαρχία, όπως θα το λέει νομοκρατία. Οι αφορμές αναφορές στους νόμους είναι από χίλιες δύο περιπτώσεις, αλλά η λέξη είναι δική του. Δεν ξέρω αν κάποιος σας έχει επισημάνει σε άλλες γλώσσες το αντίστοιχο. Υπάρχει το λεγκαλισμ, υπάρχει η λουαγιωτέ, αλλά η νομαρχία, αυτή η νομαρχία δεν έχει καμία σχέση με το λεγκαλισμ, ούτε με τη λουαγιωτέ. Κάποια στιγμή στην Γαλλία φτιάχτηκε ένα γκρουπ, στα 90 τόσο, στην Εθνοσυνέλευση των νομοφίλων, οι νομοφίλοι. Μία ένδειξη ότι δεν θα ήταν χωρίς σημασία να διερευνάτο η χρήση της λέξης νόμος αντί του λουά, λέτζε και ρέκτε, δεν ξέρω τι άλλο. Την εποχή εκεί βλέπουμε εδώ πέρα ένα νεολογισμό που πάλι αντλεί από το ελληνικό λεξιλόγιο νόμος και φίλος ή λέ, νομοφίλ.
Αυτό το γκρουπ ήταν μετά από
Ήταν μεσοδέζικο, όπως το θυμάμαι, ήταν δημοκρατικό συντηρητικό.
Αυτό λέω, αλλά ήταν κατά τη διάρκεια του Ομοδιοκτικού
Νομίζω... Νομίζω μετά. Νομίζω μετά.
Μετά και το διεκτήριο.
Περίμενα.
Διεκτήριο, δηλαδή λέμε τώρα εννοούμε το από το 95 μέχρι το
99. Όχι μετά. Όχι μετά. Μέσα εκεί πρέπει να είναι. Έχω μια σχετική μελέτη, θα το κοιτάξω, δεν ξέρω να τη φέρω. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση ως προς την νομαρχία. Περιγράφοντας τους όρους ύπαρξης και με εξαίρεση αυτά τα φαινόμενα, τα οφειλόμενα στη διάδοση της παιδείας και στο νευεργετισμό, οι όροι αυτοί είναι τελείως αρνητικοί. Ωστόσο, και εδώ σε αυτό ήθελα να μείνουμε λίγο. Μολονότι μιλάει με απόλυτα καταξιωτικό τρόπο για τους ευεργέτες. Και οι ευεργέτες είναι οι πλούσιοι έμποροι εκτός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τους λέει πως δεν επιτελούν το βασικό τους καθήκον. Το βασικό τους καθήκον είναι να τα μαζέψουν και να γυρίσουν πίσω. Αυτό το χώρο, τον οποίο περιέγραψε με τόσα μελανά χρώματα, το οποίο δεν υπάρχει κανείς σεβασμός για ατομική ιδιοκτησία, για τίποτα. Και τα καταγγέλει όλα αυτά. Ωστόσο τους λέει ότι πρέπει να γυρίσουν πίσω. Ιδού το χρέος σας, ιδού το ότι πρέπει να κάνετε, ιδού το ότι σας έταξα να σας υπώ. Γιατί κάνετε κάποιο σημείο, λέει να κάνετε πολλά πράγματα, αλλά θα σας τα πω παρακάτω. Αφού με ακρίβεια υπαρίθμησα τους Έλληνας, όπου εις τας διαφόρους πόλεις της Ευρώπης και Ασίας, πόρο της πατρίδος των ευρίσκονται και ήφυλων αφαίρεσα. Το 1/3 δια περισσότερων ασφάλειαν του λογαριασμού έβρωνε να είναι σχεδόν 20.000. Υποσημείωση. Το Τεργέστην, η Οδέσα, η Νίσνα και άλλες διάφοροι πόλεις είναι σχεδόν κατοικημένε από μόνο Έλληνες. Από αυτά λοιπόν τα 20.000 αναλάβουμε το 5ο μέρος ή τέλος πάντων το 10ο διαπραγματευτάς, πλουσίους από χρήματα και από χρηστάς ιδέας. Όθεν, ιδού 2.000 Έλληνες προκομμένοι και αναμφιβόλως άξιοι να επιχειριστούν κάθε υπόθεση με ευτυχές αποτέλεσμα και εν ενή λόγω τόσοι υπερασπιστές της πατρίδος. Αυτή δεν είναι αμαθής. Αυτοί εφωτίστησαν με τα αναγκαιοτέρα σπουδάς και αυτοί μπορούσαν με την παρουσία τους να ευκολύνουν την επανόρθωση της πατρίδος. Επανόρθωση. Έστω σήμερα, ίσως μπορούσαν να δικαιολογηθώσει λέγοντας ότι εξανητεύθμεν δια να συνάξουμε τα φόρα της μαθήσεως που επί στην πατρίδα μας δεν ευρίσκαμε. Εξενιτεύτηκαμε για να κερδίσουμε και να ωφελήσουμε το γένος μας. Γίνεται εσωτερικά. Καλό σου μέχρι τη στιγμή, τη σήμερα εκάματε. Αλλά πού το τέλος του σκοπού σας? Δεν ξέρετε ίσως ότι το τέλος αποφασίζει για καλή ή κακή μια επιχείρηση? Γιατί τώρα λοιπόν, όπου αποκτήσατε τα όσα ήθελατε, δεν επιστρέφετε εις την πατρίδα σας? Γιατί έστω χάσος θαυμάζοντας λέγεται, σε λογικά, πώς να μην ευρεθεί έως τώρα στην Ελλάδα εν άξιον υποκείμενο για την δυνατή ελευθερώση? Γίνεται σε λογικά. Και εντ' αυτό μένετε μακριά από αυτήν. Με τους καλύτερα γυρίζουμε πίσω. Ακούγεται ότι λαμβάνει υπόψη αυτά τα οποία κατήγγειλε. Αλλά δεν θεωρεί ότι όλη τη ζωή είναι τόσο απαγορευτική στην επάνωση των εμπόρων και στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο πήγανε στην ξενιτιά. Μεριά. Οι κάτοικοι των χωριών και των βουνών, τα οποία χωριά και βουνά συγκεντρώνουν το στατιστικό ποσοστό των Ελλήνων, αντίθετα από τις πόλεις. Αυτό που ξέρει να χρησιμοποιεί τα όπλα. Από την άλλη, ο αστικός τουρκικός πληθυσμός που δεν είναι ηθισμένος να χρησιμοποιήσει τον όπλο. Η επάνωδος αυτής της οικονομικής και παιδευτικής χωρίς να περιμένει κανείς την επέμβαση μιας ξένης δύναμης. Εγκαλούμενος αυτή την ανάγκη που είναι η εκπλήρωση του σκοπού της ξενιτιάς, όπως ήδη τον εξωτερήκευαν, κάνει μία ενδιαφέρουσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, μία ενδιαφέρουσα σειρά παρατηρήσεων, μία ανασκόπηση, αν θέλετε, του τι είναι αυτός ο ελληνισμός της διασφοράς. Εδώ, δίπλα στην κατάφαση που υπάρχει απέναντι σε εκείνους που γίνουν στις ακαδημίες. Οι ακαδημίες, τα πανεπιστήμια και σπουδάζουν, μαθαίνουν μαθήσεις. Ξεφεύγουν από την σπουδή στην ιατρική για να αναχθούν σε επιστήμες. Δίπλα σε αυτά τα πράγματα κάνει μια ακτινογραφία αυτού του ελληνισμού, η οποία συμπίπτει με την γενικευμένη όμως ακτινογραφία που κάνουν οι πιο συντηρητικές δυνάμεις. Αυτές που λένε ότι όχι στη Δύση. Αθεΐζουση στη Δύση. Εδώ δεν αθεΐζουση ή κάνουν άλλα πράγματα. Απονούμενοι κάποιοι μεγαλέμποροι μπελακιώτες για τη συμπεριφορά των νέων, μεταξύ των άλλων παίζουν μπελιάρδος. Στη Βιέννη. Παραπονούμενος ο Σταμάτης Πέτρου για τον νεαρό Κοραή, λέει έχει μεντενούτα, ντύνεται σαν Ευρωπαίος, χορεύει, τι κάνει και ξεφασκία. Δεν είναι αυτός για νεκότσι. Μια σειρά αρνητικές, σειρά αρνητικών κρίσεων για τη συμπεριφορά αυτών των ξενιτεμένων. Και δει των ξενιτεμένων εκείνων που έρχονται σε συνάφεια πέρα από την οικονομική με τους κατοίκους των χωρών υποδοχής. Θυμάσαι του Καλφούγλου, δεν είναι, που, για τους νέους που διαβάζει Μυραμπό, Ρουσό, Βολτέρο, αλλά και Ρομάντσα, άλλα γαλλικά χαρτιά και βάζουν σε σπίδους φωτιά. Τα ρομάντσα. Θυμάστε από το πρόλογο του Φίλιππου Ηλιού στα γράμματα από το Άμστερνταμ ότι οι ξένοι δεμένοι, κατεστημένοι στο Άμστερνταμ, έμποροι μη μπορώντας να βρούνε ορθόδοξες οι γυναίκες, ζητούν την άδεια από το Πατριαρχείο να παντρεύονται πρωτεστάντες. Και το Πατριαρχείο τους λέγει αυτό σε έσχατη ανάγκη και κοιτάξτε να τις μεταφέρετε στην πίστη μας και μια εξοικονομίας κατάσταση. Όλα αυτά τα μοτίβα τα πιάνει ο Ανώνυμος. Αυτούς που παντρεύονται με ξένες. Αυτούς τους νέους οι οποίοι διαβάζουν μυθολογίες, δηλαδή μυθιστορήματα. Κυρίως επισημαίνει την απορριπτική συμπεριφορά των πληθυσμών στους οποίους ενσφυνώνονται, η οποία εκδηλώνεται με δύο τρόπους. Με περιφρόνηση απέναντι στους φτωχούς και με ζηλοθονία απέναντι στους πλουσίους. Και με κοινό στοιχείο το χαρακτηρισμό των εθήμων, αυτών των επίλυτων ως εθήμων βαρβάρων. Εκεί νέοι μάλιστα, ευθύς όπου αλλάξουν τα φορέματα της πατρίδος, θέλουν εξ αποφάσεως να φανώσουν αλλογενείς και σχεδόν δεν καταδέχονται ούτε καν να συναναστρέφονται εις την οδόν με τους ομογενείς των. Τι στο χάρισε να σπουδάζουν οι περισσότεροι από εκείνους τους νέους, όπου οι ταλέποροι γονείς των πέμπουσιν εις τας Ακαδημίες Ιταλίας και Γαλλίας και εξοδεύουσι δια την προκοπή των, ίσως την πολιτική, τα νομικά, την τακτική, στρατιωτική τέχνη. Τέλος πάντων, τας αναγκαίας επιστήμας για το γένος μας. Τακτικής αναγκαίας επιστήμας για το γένος μας. Ουχή αδελφοί μου, αυτή ή την ιατρική σπουδάρωση ή τα μυθολογικά ποίηματα αναγιγνώσκωση, από τα οποία είναι περισσότεροι τόμοι εις την Γαλλία και Ιταλία παρά κολοκύνθια εις όλη την Πελοπόννησο. Ποια είναι τα μυθολογικά ποίηματα, είναι λερώμα. Δεν έχει πει κατηγορία ως μυθιστορία. Οι ιατρικοί διδάσκει πώς να θεραπεύουν το σώμα. Άλλοι Έλληνες έχουν χρήμα να αποδιδασκάλουν σε επιστημόν. Τα μυθολογικά δε, εξαιρώντας πολλά ολίγα, και ο Κοραής τα ίδια έλεγε, άλλο δεν διδάσκουν οι μη. Και δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πώς να ενδυθώσει, πώς να στολιστώσει, πώς να ομιλώσει, πώς να περιπατώσει και πώς να τρόγωσει. Και εδώ υπάρχει υποσημειώσει. Πώς να στολιστώσει. Είναι μερικοί νέοι όπου χρωματίζουν το πρόσωπό τους ως επόρνε. Πώς να τρόγωσει. Μερικοί καυχόνται εις πράγματα τόσο μικροπρεπή και ουτιδανά όπου την αληθεία είναι άξι γέροντος και τόσον ώστε να τους πτήσει κανείς εις το πρόσωπο. Και αυτό το έχει εις το πώς να τρόγωσε. Είδε συζητήσεις για το μενού, για τη μαγειρική και αυτά τα πράγματα. Αυτοί αφού μάθουν να χορεύουν και να τραγωδώσουν, νομίζονται πλέον τέλειοι πολίτες. Ελλάς, ας προσμένει βοήθεια. Αυτοί ωστόσο προσπαθούν να εμπορέσουν να κολακεύσουν χωρίς ανθίσταση καμία πόρνη ή να είπε καθώς αυτή λέγουση να αποκτήσουν τη φιλία καμίας αρχοντήσης και πλέον άλλο δε τους μέλη. Τα φωνητικά φαινόμενα όπως συμβαίνουν κάτω στην συγγραφέα και τα εφευρίσκει όπως συμβαίνουν στους τύπους της διασποράς η οποία μπορεί να μοιάζει με τα εβραϊκά γκέτο, αλλά δεν ακολουθάει την λογική των εβραϊκών γκέτο. Συνολικώς δεν ακολουθάει. Ένα αυτόν, υπάρχουν εκείνοι τους οποίους καλεί να επιστρέψουν στην χώρα τους. Αλλά τι να είπω πάλι για εκείνους όπου εις άλλο δεν ατενίζουσι παρά εις το να αποκτήσει πολλά χρήματα. Σε τι άλλο θα μπορούσε να ατενίζει ένας έμπορος? Αλλά για τον ανώνυμο, ο έμπορος γίνεται έμπορος ενόψεων σχεδίου. Ναι. Φτιάχνει την ιδεολογία του εμπόρου, ξεκινώντας από συγκεκριμένες αφορμές, μέγιστο των οποίων είναι ο ευεργετισμός. Και ανάγκη σε ένα άλλο επίπεδο φτιάχνει τελικώς μια ιδεοδοντολογία και μια διοντολογία. Αυτή να τελεύουσε μόνο τα πλούτη. Δι' αυτά πολλώσει και τιμή και πατρίδα. Δεν φροντίζει να μάθωσε τίποτε σ' άλλο όταν η ξέβρωση να γράψω σε μια γραφή. Ο Πουλάκης πρέπει ο αναγνώσεων να προφητεύει το τι εννοούσε ο γράψας, επειδή πολύ λίγοι ξέρουν συναγράψει εκείνα όπου ομιλούσε. Πώς σημείωσε? Όπως ο γερότα προξενούσε, μάλλον υπήν λύπην όταν συναστρέφονται μεταξύ των και ομιλούσε περί εμπορίου. Ποιος παρακαλεί να ακολουθήσει πείνα? Ποιος προσμένει με χαρά τον πόλεμο? Άλλος τον αβάνιον κανός καραβίου και άλλος άλλην καμία δυστυχία. Αξιότερη γεύματος είναι όμως όταν ομιλούσε περί πολιτικών υποθέσεων και φέρουσε τις μαρτυρίες των εφημερίδων. Πολλοί από αυτούς ομιλούσε τα ονόματα των ποταμών τόσας πόλης και άλλοι δηλούσε πίστην εις όσα ευρίσκωσε διαγραμμένα. Ένα σκίτσο των ημιμαθών που τυρβάζουν περί πολλών και περί πολιτικής. Εκτιγάμι. Αλλά τι να είπω για εκείνους όπου κατά δυστυχία μας δεν είναι ολίγοι, οι οποίοι για να αποξενωθώσουν παντάπασαν από την Ελλάδα και να αλυσμονήσουν έως και το όνομά της, απεφάσαν με άκρα να προσύνει και έλαβαν εις ξένη γίνει διασύζυγον αλλογενή γυναίκα, ο εντροπή ανυπόφορος. Δεν στο χάριστε ο αχάριστη ή της δυστυχιστά της πατρίδος μας τα κακά όπου προξενείτε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον εαυτό σας ακόμη, πώς είναι δυνατόν να ομογνωμήσεις με τη σύζυγό σου όταν εις το κυριότερο είστε τόσο διάφοροι, που είναι το θρήσκευμα? Πώς θα είναι σε αγαπεί η συμβία σου και να σε τιμήσει όταν έμπροστά σου κατηγορεί το γένος σου και εσύ ανέστητε το ακούεις με άκρα αδιαφορία? Υποσημείωση. Οι Έλληνες, οι μεν είναι πλούσιοι και άξιοι, φθονώνται παρά των αλλογενών. Οι δε πτωχοί και ανάξιοι καταφρονώνται. Πώς θέλεις να έβεις την άπαυσή σου όταν αυτή πολύ την τιμή της και το χειρότερο όπου πολλάκεις εσύ δεν το αγνοείς, και πώς μπορεί την ας να αμφιβάλλει με τόσα συχνά και καθημερινά παραδείγματα όπου έχει προοφθαλμόν του? Σε αυτή τη συνάφεια κάνει μια αναφορά στον έρωτα που εμέσως μα πηγαίνει στα ρομάντσα. Πού νομίζεις εσύ να έβρεις αγάπη εις καρδίας διεθαρμένας? Δεν ξέρεις ίσω όπου από πολλήν καιρόν οι γυναίκες των αλλογενών προσπαθούν να καταστήσουν την αγάπη μια τεχνική τρυφή, και ότι επέτυχον σχεδόν του σκοπού των? Πού να δώσεις ακρόαση και πίστη ό,τι φλέ και ανόητοι άνθρωποι εις τους πλαστούς λόγους της γυναικός σου, η οποία αφού η παντρευτεί μαζί σου άδειν προσμένη πάει να πεθάνεις για να σε κληρονομήσει και να λάβει άλλον άνδρα? Όχι, δεν στο σημείο αυτό το... τα περί έρωτας, περί έρωτας λέγω. Επικαλείστε, λέει, ότι παντρεύεστε από ερωτικό πάθος, αλλά ο έρωτας είναι διαφορετικό πράγμα από αυτή την τεχνική, από την τεχνική της διαχείρισης του του έρωτος. Αλλά τι αποκρίνονται μερικοί από αυτούς τους όντως ανοήτους εισαγωγικά, ο αέρος με πλήγωσε, τα σέλινοι τράτες με σκλάβωσαν, η αισθαντική μου καρδία δεν μπόρεσε πλέον να αντισταθεί. Η αισθαντική μου καρδία είναι μια εποχή που μπαίνουν μέσα, πάλι παρατηρήσω τη μέρα, μπαίνουν μέσα αυτές τις λέξεις, αισθαντικός, εύκολα κλαίνουν οι άνθρωποι. Ω ανέσυνη και όντως μωρή, εγώ όπου περί πατρίδος και περί της ελευθερίας της σήμερα γράφω, έπρεπε να σας αποκριθώ ότι σήμερα στους Έλληνες, όπου βρίσκονται έξω την πατρίδα τους, ο αέρος είναι το μεγαλύτερο τους αμάρτημα. Εγώ έπρεπε να σας αποκριθώ ότι να μην αγαπάτε πράγμα την Ελλάδα, δια να αγαπήσετε ό,τι τυχαίνει. Να μην αγαπάτε παρά την Ελλάδα, για να αγαπήσετε ό,τι τυχαίνει. Πώς το έλεγε ο Διονύσιος, κλείνεις την ψυχή σου την Ελλάδα ή κάποια άλλη ιδέα και τι αυτά λόγια δεν είναι για τα σακουά σας. Ούτε εγώ θέλω κοπιά σηματέως να σας τα υπώ. Και μόνο ένα σας λέγω, ότι ο αέρος γεννάται από αμοιβαίαν κλίση και από μια συμπάθεια και συμφωνία εις τας ιδέας αφωτέρων. Όθεν ο ειδικός σας δεν είναι αέρος, αλλά μια άλογος επιθυμία, ως άνω όπου τόσο δύσκολα είναι να συμφωνήσουν τα ήθη των Ελλήνων με εκείνα των αλλογενών, όσο φανερόν είναι, όπου όσοι αλλογενοί συζύγους έχουσε, εξ ανάγκης χάνουν στα ήθη των και, και δεν τους μένει πλέον από τους Έλληνες η μη η ονομασία. Και τα παιδιά σας, λέει, από εσάς, παίρνουν το οικογενειακό όνομα της μητέρας για να ξεχάσουν. Ήθελα να δούμε εάν αυτή η επιλεκτικός αρνητική, οπωσδήποτε επιλεκτικός αρνητική, αναφορά στις κοινωνίες των διασπορών έχει μια κάποια σημασία ως εργαλείο κατανόησης, μια γενικότερη κατανόηση. Ο πρόχειρος και ανόητος, όπως τα έλεγε ο Ανώνυμος λόγος, θα έλεγε ότι έχουμε σύμπτωση, σύγχρονος λόγος, εθνικισμού και ρατσισμού. Έχει προσφάτως για τον Νίκο Τοσβαρό ότι είναι εκπρόσωπος ενός διαφορικού ή κάτι παρόμοιο ρατσισμού και εθνικισμού, αυτά που γράφει. Εντός, τι βλέπει κανείς, βλέπει ότι ο ομογενής και ο αλλογενής αποτελούν δύο διακριτές έννοιες. Γιατί αποτελούν δύο διακριτές έννοιες? Τώρα με το σκεπτικό του Ανωνύμου, η μετανάστευση δεν είναι σταθερή, η εγκατάσταση δεν είναι σταθερή, αλλά προσθέτει. Είναι μόνιμη, αλλά πρόσθετη. Στην πραγματικότητα συνέβαινε και το ένα και το άλλο. Κάπου κυριαρχούσε η μόνιμη. Μόνιμη σε τι οδηγούσε? Ιδίως όταν επρόκειτο για τα ανώνυμα πλήθη. Οδηγούσε στην αφομοίωση. Και οδηγούσε στην αφομοίωση στο μέτρο όπου δεν υπήρχε αυστηρή συνοχή των λεγόμενων ημογενών στους τόπους υποδοχής. Ισχυρές κοινότητες με το ενοποιητικό του στοιχείο που ήταν η εκκλησία. Οι δραπέτες κατά κάποιο τρόπο από τα συνεκτικά, από τις, τα συνεκτικά σχήματα, η οποία γίνεται μέσω των νέων. Λυγίσα φορμητικά φαινόμενα τα οποία για ποιο λόγο να τα θεωρήσει κανείς ότι είναι αρνητικά. Τότε ένας Έλληνας τρίτης γενιάς στην Αμερική ξεχνάει πως είναι Έλληνας. Τι αυτό είναι αρνητικό. Πώς να πει κανείς ότι ένας Έλληνας, ένας Ορθόδοξος τρίτης γενιάς που γίνεται καθολικός, προτεστάντης κλπ. Εκεί ναι, λειτουργεί κάτι, ένας Εβραίος. Χριστιανίζεται, εκεί λειτουργεί κάτι. Διαφορετικό και διηνεκέστερο. Στην περίπτωση της κατακραυγής του ανώνυμου, είναι φανές πόσο έχει προχωρήσει η διαμόρφωση, η διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης. Από αυτή την άποψη έχω την εντύπωση ότι η μαρτυρία του ανήκει στις σημαντικές μαρτυρίες. Και μια μαρτυρία που υποδεικνύει κάτι άλλο. Τη μετάβαση από την άρνηση της αφομοίωσης μέσω του θρησκευτικού επιχειρήματος στη μετάβαση στην άρνηση της αφομοιωτικής διαδικασίας μέσω του εθνικού επιχειρήματος. Και κατά κάποιο τρόπο εξαναγκάζει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται διαφορετικά, διότι όχι διότι είναι χριστιανοί. Αυτό αποτελεί ένα παρεμβαλλόμενο επεισόδιο. Αλλά διότι είναι Έλληνες. Και τι Έλληνες? Κατακτημένοι, σκλάβοι, οι οποίοι πρέπει να επανακτήσουν την ελευθερία τους. Ένας απελευθερωτικός λόγος το 1806 και πριν από το 1806 και μετά το 1806 δεν μπορούσε παρά να είναι εθνικός λόγος. Το βιβλίο αυτό και μόνον από τα σήματα τα οποία χρησιμοποιεί και τα σήματα, τα λεκτικά σήματα τα οποία αποκνύει, δείχνει πόσο είχε προχωρήσει αυτή η ενοποιητική διαδικασία της απόκτησης εθνικής συνείδησης. Η λέξη έθνος να υπάρχει πουθενά. Ούτε η λέξη γένος είναι εκείνη που προέχει. Υπάρχει λέξη γένος. Η λέξη που προέχει είναι Ελλάδα και Έλληνες. Και βέβαια σταθερό σημείο η γενέτερα, που δεν είναι η μικρή γενέτερα, είναι η πατρίς στην ευρεία της στην ευρεία της έννοια. Ας έλεγα, είναι δύσκολο να μιλάς για γνωστά πράγματα, γιατί τα μεταφέρεις με μια ορισμένη χάβλωση. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις περάσει από το σχολείο εκείνο που λέγει ότι πρέπει να μιλάς όταν έχεις να πεις κάτι. Και στο δικό μας το επάγγελμα το κάτι χρησιμοποιείται σε δύο πράγματα. Στο επάγγελμα των ιστορικών. Και όχι των διδασκάλων της ιστορίας, είναι διαφορετικό. Σε δύο πράγματα. Ή να βρεις μια καινούρια πληροφορία και να εντάξεις σε ένα σύνολο, ή να, αν όχι ερμηνεύσεις, δεις από διαφορετική οπτική γωνία τις υπάρχουσες και γνωστές πληροφορίες. Και οι δύο επιχειρήσεις είναι επικίνδυνες. Θα τελειώσω μια τελευταία αναφορά που είναι από τους πιο γνωστές. Και πραγματικά θα τελειώσω. Έχει να κάνει ως προς την έννοια της εθνικής συνοχής. Όπως η έννοια αυτή ανακύπτει, χωρίς να σημαίνει ότι εννοιολογείται σε επίπεδο αφαίρεσης. Εννοιολογείται σε επίπεδο παραδειγματικών αναφορών. Ο κλήρος δεν αποτελεί ενοποιητικό στοιχείο. Το Ευαγγέλιο, ο λόγος του Ιησού, βεβαίως, αποτελεί ηθική, κατηγορική επιταγή. Οι μορφές πολιτικής εξουσίας που υπάρχουν, αυτό που ονομάζει άρχοντες, που είναι το κοινοτικό σύστημα, δεν αποτελεί κοινοτικό στοιχείο. Είναι μηχανισμός διόνυσης κατάκτησης. Έτσι θα μεταφράζουμε τα... Και φτάνει στους αναριώτες. Δεν βλέπει να επιτελούν ένα λόγο, ένα ρόλο διαφορετικό από εκείνο που όλα τα εξουσιαστικά συστήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της ανώτερης εξουσίας της κατακτητικής δύναμης, της οθωμανικής εξουσίας, δεν πρέπει να διαδραματίζουν ένα διαφορετικό ρόλο. Άρχισε να θεωρεί ότι είναι και απέδειξη. Αδίκως. Ελευθέρα μήτυρε θύλαζε τα ίδια τέκνα της, μόνη της, και μάκραν χαράν, αλλά διεφθαρμένη δούλη της Γαλλίας ή και της Ιταλίας και μερικέ ψευδαρχόντισες της Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντινούπολεως, μόλις καταδέχονται να τον ομιλήσουν και συχαίνονται να τα σπαστώσει. Πολλοί από αυτάς ούτε καν γνωρίζουν τα τέκνα των, επειδή ευθύς όπου τα γεννώσει τα αρπάζει μια ξένη δούλη και από αυτήν τα μεταφέρουν οι σταφροντιστήρια ή μάλλον οι πιν κολαστήρια από τα οποία δεν βγαίνουν οι μήμοι τα 15 χρόνια. Πώς λοιπόν να μην πάψει στους νέους ή προς τους γονείς τον αγάπη η οποία γεννάται μόνο από την καλοποίηεν. Δεν ξέρω τι μεταφράζει. Διάφτε μητέρες, όταν ενθυμώνται μόνο τα ονόματα και το γένος των τέκνων, είναι αρκετών, μάλιστα περισσότερο. Μίμηση αυτών των διαδεδομένων ηθών της ανάλυσης των παιδιών σε τροφούς. Δεν προσδιορίζεται μονάχα με έναν τρόπο και δεν συμπεριφορά μόνο μιας οικονομικής και κοινωνικής τάξης, δηλαδή φτωχές τάξεις είναι εκείνες που καταφεύγουν ως προς τα παράνομα, ως προς τα παράνομα παιδιά στις τροφούς, στην ύπαιθρο κτλ. Αυτή η συμπεριφορά γίνεται αποδεκτή πάλι μέσα σε ένα πλέγμα πολιτισμικής όσμωσης στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις των, των υποτελών και δι' στους φαναριώτες, οι οποίοι βέβαια θεωρώνται με τον ίδιο τρόπο που τους θεωρεί όλοι οι αντιφαναριώτικοι πολεμικοί, με εξάρχοντα εκφραστή αυτής πολεμικής, θα έλεγα το ζαλόγιο. Ευχαριστώ.
Φαρτάκια σας.
Δεν είναι τίποτα, κράτα, η ανάμνηση.
Είχα κάτι σημαίνει.
Α, καλά.
Ναι, είχα τα τηλέφωνα.
Μπήρες, ποιος είναι. Ναι,
αυτός
σας πω. Ναι. Λοιπόν, είπαμε στην επόμενη Τρίτη.
Επόμενη
Τρίτη. Έχω εξετάσεις. Καλείστε όλοι
να... Γι' αυτό σήμερα διαβάλλουν όλοι, έτσι.
Καλείστε όλοι να υποβάλλετε ερωτήσεις.
Εμείς θα ρωτήσουμε.
Βέβαια, εσείς.
Όχι οι ντοκτοράν που λένε, οι υπόλοιποι, να κάνει υποβάλλουν ερωτήσεις.
Μην τους τρομοκρατείτε και δεν πατήσει κανένας, είδατε τι έγινε σήμερα. Ήταν η πιο ορθόδαρα
λέει. Δεν άκουσα. Εργασία.
Όχι, όπως το πρώτο, όπως το πρώτο εξάμεινο.
Δεν θα είναι αυτό το πρώτο. Θα κάνουμε προφορικές εξετάσεις, σκληρές
εξετάσεις. Βέβαια. Αυτό ακριβώς, να. Εσείς θα δώσετε εξετάσεις. Δηλαδή,